Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Уважаеми слушатели, радваме се, че заедно ще бъдем през следващия един час и ще говорим за Божието Слово.
В началото ще чуете коментар относно произхода и развитието на злото в този свят.
След това ще чуете темата на Тай Гибсън – целувката на пробуждането.
И накрая ще говорим за разбойникът на кръста. Темата е озаглавена «Спомни си за мен, Господи».
Останете с нас.
Уважаеми приятели, сигурно всеки един от вас, който слуша нашата програма в момента, си е задавал въпроса: защо един съвършен и добър Бог е създал един несъвършен свят? Защо Той, въпреки че е премъдър, всемогъщ и съвършен, допуска войни и кръвопролития, защо търпи беззаконието и не се намесва? И мнозина чувстват, че нашия свят наистина е зле устроен, но не могат да намерят истинската причина за това. Отговор на този, както и на много други въпроси, можем да намерим в Библията. За далечното минало и бъдеще, за причинността на всичко, ние сме зависими изцяло от Божието откровение. Скъпи приятели, този коментар е посветен на произхода и развитието на злото. Какво ни казва Библията за злото? Библията ни казва, че много преди създаването на нашата земя, Бог е създал безброй планети с разумни същества. Хора и ангели, много по-съвършени от нас, надарени с необикновена сила и мощ, разум и мъдрост, живеещи в пълна хармония с Бога, имат възможността да наблюдават събитията по земята. Ангели, стоящи в Божието присъствие, са куриери, движещи се с необикновена скорост, скоростта на мисълта. В Евреи 1 глава 14 стих те са наречени служебни духове, защото са невидими за нас. Те са наши добри приятели, помощници и закрилници. При създаването на нашата земя те са присъствали с радост на Божието творческо дело. Затова четем в 38 глава на книгата Йов. Два текста обаче хвърлят светлина върху произхода на злото. Те са известни на хората, които са изследвали този въпрос. Това са Езекиил 28 глава, 12 до 17 стихове и Исаия 14 глава, 12 до 14 стихове. Нека да прочета първо втория текст. Той гласи следното. Как си паднал от небето ти, деннице, сине на зората? Как си отсечен до земята ти, който повеляваше народите? А ти думаше в сърцето си, ще възляза на небесата, ще възвиша престола си над Божиите звезди и ще седна на планината на събраните богове към най-крайните страни на север. Ще възляза над висотата на облаците, ще бъда подобен на Всевишния. Нека към този текст да прибавим и другия, който цитирах. Той е от книгата Езекиил, 28 глава, 12 до 17 стихове. Сине човешки, дигни плач за тирския цар и кажи му: така казва Господ Йова, ти си печат на съвършенство, пълен си с мъдрост и съвършен по хубост. Ти бе в Божията градина в Едем, Ти бе обсипан с всякакви скъпоценни камъни, с сар, топаз, диамант, хрисолит, оникс, яспис, сапфир, антракт, смарагд и със злато. Направата на тъпанчетата и на свирките ти е била приготвена за тебе в деня, когато си бил създаден. Ти беше херовим помазан, за да засеняваш, и аз те поставих така, щото беше в Божия свят хълм. Ти ходеше всред огнените пламъци. Ти бе съвършен в постъпките си от деня, когато бе създаден, докато се намери беззаконие в теб. От много голямата ти търговия напълниха всичко всред тебе с насилие и ти съгреши, затова те отхвърлих като скверен от Божия хълм. И те изтребих и сред огнените камъни, херовиме засеняващи. Сърцето ти се надигна поради хубостта ти, ти разврати мъдростта си поради блясъка си. Аз те хвърлих на земята, изложих те пред царете, за да те гледат. И така, скъпи приятели, за образа на тирския цар и вавилонския цар, от двата текста, които ви прочетох, ни се представя истинския виновник и причинител на всяко зло. За него ни се казва, че е бил първо най-съвършеното сътворено от Бога същество. Ти си печат на съвършенство, пълен с мъдрост и венец на красота. Бог не го създаде с някакъв дефект. Ти бе съвършен, докато се намери беззаконие вътре в теб. Второ, текстовете посочват неговия пост. Ти беше херовим, стоящ в Божието присъствие, началник на всички ангели, ползваш се с необикновен авторитет и привилегии, уважаван и почитан от всички. Името му на еврейски денница, на гръцки Луцифер, означава блестящ или син на зората. В цялото небе, в цялата вселена съществуваше хармония, владееше мир, радост и любов. Всичко се съгласуваше напълно с волята на Твореца. Но в далечната епоха, преди сътворението на нашата земя, в това съвършено същество се поражда недоволство и завист. Защо второто лице на Божеството Исус Христос да бъде предпочетен пред Него? Тогава Луцифер допусна три фатални грешки. Първо, пожела да бъде равен на Твореца, понеже ти постави твой ум наравно с Божия ум, четем в Езекиил 28 глава 6 стих. Творението да бъде равно на Твореца. Това наистина е безумно желание. Гордостта на неговото величие подхранваше желанието за върховна власт. Оказаните на Луцифер големи почести не бяха оценени от него като дар Божий и не събуждаха в него чувство на благодарност към Твореца. Той се осланяше на своята слава и високо положение и пожела да бъде равен на Бога. Второ, той завидя на Христос. Възнегодува срещу второто лице на Божеството, срещу това да има предимство пред него. И защо той самият не е посветен във всички планове на Бога? Това също беше повод за ревност. И трето, пожела да коригира Божия закон и неговото управление. Всъщност, Луцифер започна борба срещу Бога. Започна една подривна дейност, която да дискредитира Твореца. Възползвайки се от своя висок пост, авторитет и доверие сред ангелите, той започна най-напред като доброжелател да внася семена на съмнение в Божията справедливост. По-късно открито обвиняваше Бога, че е жесток и че неговите закони са несъвършени. Казваше, че ако той беше на мястото на Бога, щеше да даде по-голяма свобода и щастие. Така от това сърце потече една нечистота, една матилка, която наруши хармонията в небето. Напускайки мястото на Божието присъствие, Луцифер отиде да сее духа на недоволство сред ангелите. За известно време, под прикритие и тайнственост, той не издаваше истинската си цел, даваше вид на страхопочитание пред Бога. Той се стараеше да възбуди дух на недоволство, като обясняваше, че Божиите закони налагат ненужно ограничение и строгост. С Стараеше се да събуди съчувствие към себе си, като изтъкваше, че Бог постъпва несправедливо към него, като отдава на Христос по-голяма почет. Той представяше, че не се стреми към себевъзвишение, търсейки по-голяма власт и почест, но чрез това иска да осигури свободата на всички небесни същества, за да могат по такъв начин да достигнат по-висока степен на съвършенство. Неговото високо положение в такава тясна връзка с Божественото управление даваше още по-голяма сила на обясненията му и много ангели бяха привлечени да се присъединят към него в борбата против Божественото управление. Така в небето се появи нещо ново и мистериозно, което ограби мира, любовта в служенето и наруши хармонията сред небесните същества. Смут, скръб и предчувствие за нещастие се появи в сърцата на небесните жители. Появи се грехът, причината за всяко зло. Но какво нещо е грехът и защо се появи? Само Божието откровение ни обяснява откъде идва злото и каква е неговата същност. Грехът е коренът на всяко зло. Грехът е беззаконие, четем в 1 Йоанново 3 глава 4 стих. Грехът е бунт спрямо Бога, отричане на Неговата воля. Грехът е сблъсък с Бога, който причини най-голямата катастрофа с най-тежки последици и взе най-скъпи жертви. Злото не е само едно понятие или една идея. То е една реалност. Да се отрече неговото съществуване в реална форма е все едно да се твърди, че по електропровода не тече реална сила. Еднакво гибелно е, само че при електрически удар веднага следва смърт, а при греха първо има пленничество, а след това идва смъртта. Зад злото, зад греха, стои една личност – дявол, сатана. В превод това означава противник и враг. Това име Луцифер получи след бунта си спрямо Бога. Той е източник на всяко зло. Скъпи приятели, злото не е нервно страдание и психическо разстройство. То е влиянието на сатана и подчиняване на силата на злия, вършене на неговата вместо на Божията воля. Това е верижна реакция на разпадане на доброто, при което се получава гибелна радиация. Действа като радиоактивно облъчване. Последиците зависят от близостта до източника и времето на облъчване. Грехът е коварен. Първоначално изглежда невинен и желан, а по-късно идват гибелните последици. Грехът е самороден и безпричинен. Бог желае щастието на своите създания. Това е възможно само при служба от любов, затова Той им даде свобода на избор. Да изберат на кого да служат и кого да обичат. При свободата на избора винаги съществува опасност разумните създания да изберат злото. Но само така може да съществува силата и правото някой да избере доброто. Само когато има свобода на избора, доброто е чисто и съвършено, а злото е чиста вина и грях. При свободата на избора, творението носи пълна отговорност за този избор и Бог не носи вина за резултатите, защото Той не създаде сатана, а създаде съвършен херувим, който като следствие от избора си, сам от Луцифер, от блестящ носител на светлина, стана сатана, противник и враг на Бог. При свободата на избора обаче грехът е неизбежен. Появата и въздействието му е една тайна, наречена е в писанието тайната на беззаконието. За много хора произходът на греха и причината за неговото съществуване са източник на голямо объркване. Те виждат делото на греха с неговите ужасни последици от нещастие и опустошение и се питат как всичко това може да съществува под владичеството на оня, който е безкраен в мъдрост, сила и любов. Това е една тайна, на която те не могат да намерят никакво обяснение. И в своята сигурност са така слепи за тъй ясно откритите в Божието Слово съществени истини за спасението на човечеството. Невъзможно е произходът на греха да се обясни тъй, че с това да се даде едно обосновано твърдение за неговото съществуване. Но все пак върху произхода на греха и крайната му участ може да се знае поне толкова, че Божията справедливост и доброта да се откриват напълно в начина, по който той се отнася и постъпва с греха. Библията не учи нищо по-ясно от това, че Бог е любов. Бог в никакъв случай не е виновен за появата на греха и нито едно произволно оттегляне на Божията благодат, нито някакво несъвършенство в Божието управление са дали някакъв повод за този бунт. Грехът е един натрапник, за чиято поява не можем да дадем никакви причини. Той е тайнствен, необясним и да го извиняваме значи да го защитаваме. Ако за него би могло да се намери оправдание или причина за съществуването му, той би престанал да бъде грях. Нашето единствено обяснение за греха е това, което дава Словото Божие. То е престъпване на закона. То е прилагането на един принцип, който стои във връжда с великия закон на любовта, който образува основата на Божието управление. Скъпи приятели, в такъв случай стратегически важен е въпроса какво направи Бог за предотвратяването бунта на Сатана. Първо, Бог направи всичко, за да предотврати надвисналата катастрофа. Пред цялото небе издигна авторитета на Твореца и неотменимостта на Неговия закон, единствено осигуряващ щастието на разумните същества. Той аргументирано представи гибелния резултат от противопоставянето срещу Божия ред. Под влиянието на неоспоримите аргументи, Луцифер осъзна своето заблуждение и съвършенството на Божия закон, но за да бъде опростен, трябваше да признае пред всички своето падение. Но дадените с безкрайна доброта, милост и любов предупреждения не помогнаха. Гордостта от неговата слава оказа съпротива. Той се остави да бъде завладян от ревност и завист спрямо Христос и стана още по-решителен. Луцифер отказа да се подчини и излезе на открит бунт срещу Твореца. Бог прие предизвикателството и започна война. Най-голямата война между свръхестествени сили, причина за всички бедствия и злини. Първата санкция срещу Сатана беше свалянето му от поста, който заемаше, и лишаване от Божието присъствие. Борбата вече стана между Христос и Сатана до неговото изгонване от небето. Тази война е описана в последната библейска книга Откровение. Там в 12 глава 7 до 9 стихове четем. И стана война на небесата. Излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея и змеят воюва заедно със своите ангели. Обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето. И свален биде големият змей, оная старовременна змия, която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена. Свален биде на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с него. Каква е Божията генерална стратегия? Пред Бог съществува четири възможности. Първо, да рискува творението. Само за един миг Бог можеше да унищожи творението и да създаде ново, без грях, творение, нова вселена. Но не бе такова естеството на Бога. Неговото творение, за да бъде съвършено, трябваше да има свобода на волята, за да му служи от любов, а това даваше възможност грехът да се появи отново. Втората възможност пред Бог бе да унищожи веднага Сатана. Бог щеше да унищожи личността, но не и злото. Ангелите и жителите на другите светове не бяха подготвени да разберат природата и естеството на греха и не биха могли да признаят любовта и справедливостта на Бога при унищожаването на Сатана. Семената на съмнението щяха да се умножат, упорството да нарасне и щяха да служат на Бога от страх. Злото трябваше да озрее и тогава да бъде унищожено. Трето. Бог можеше да създаде същества, които не могат да грешат. Тогава не би имало съвършенство. Без свободна воля няма личност и няма отговорност. Има само роботи с програмно управление. Личността е съвършена само, когато има възможност да прави добро и зло и избере доброто. Четвърто. Бог можеше да се откаже да създава хора. Силната личност обаче не се отказва от плановете си при трудности и пречки. Бог би проявил малодушие, ако престанеше да твори. Той знаеше, че грехът ще се появи и въпреки това създаде разумни същества по свой образ и подобие, защото няма сила, която да му попречи и жертва, която не може да даде. Преди да се появи грехът, Бог приготви противодействащото лекарство. Това лекарство бе Христос. Скъпи приятели, в заключение на този коментар за произхода и развитието на злото, можем да обобщим казаното до тук. Първо, Бог създаде един чудно красив свят, населен със съвършени същества, чието щастие бе неговата цел. Второ, злото дойде с греха, а зад него стои една личност – Сатана. Той е инициатор, вдъхновител на всяко зло. Той сам не предвидя гибелните резултати от своя безразсъден избор. Трето, грехът е бунт против Бога. Той не е нещо, с което можем да си играем. Грехът създава верижна реакция при разпадането на доброто, от което се получава гибелната радиация на злото. Но ние трябва да благодарим на Бога за Неговото откровение, без което не бихме схванали и оценили доброто и злото, правдата и неправдата. Скъпи приятели, ние можем само да се възхищаваме на Божията висша правда и любов към творението от начина, по който Бог разреши проблема с греха. Но същевременно трябва да извлечем поука и от безразсъдния избор на Сатана, за да не ни сполети неговата участ. Скъпи приятели, в небето започна големият конфликт между Христос и Сатана, но той продължи и ще завърши на нашата земя. Свален на земята, Сатана чрез измама успя да вкара човека в грях. С грехопадението дойде и всичкото зло на нашата земя. Но, приятели, ние не бяхме оставени в борбата. Бог изпрати своя син, който умря за нас. И ние можем сега да споделяме неговия живот и неговата правда, с която да живеем пред лицето на Бога. Защото беззаконието, макар да е тайна, има и още една тайна, открита на тези, които са повярвали в Христа. Това е тайната на благочестието. Бог се яви в плът. Понеже децата са същества от общата плът и кръв, пише Павел в Евреи 2 глава 14 и 15 стихове, той подобно на тях взе участие в същото, за да унищожи чрез смъртта този, който има властта, сиреч дявола, и да избави всички уния, които поради страха от смъртта през целия си живот са били подчинени на робство.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистско всемирно радио Голос
надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, нашата програма продължава с темата на Тай Гибсън «Целувката на пробуждането». Да бъдеш напълно познат и въпреки това съвършено обичан, това е същността на спасителното изцеление.
Ето какво разказва авторът. Когато бях в 6-ти клас, чух очарователната история за спящата красавица. Накрая учителят каза, че очаква да бъдем очаровани. Аз мислех, че приказката е неубедителна, каква трагедия, разсъждавах с моя предпубертетен ум, че красивата дама могла да бъде събудена от вечния сън само чрез противната целувка от някакъв принц Конте. Моето мнение за целуването обаче се промени, когато пораснах и срещнах своята спяща красавица. Историята беше същата, само липсваше вечния сън. Това беше едно от любимите ни неща, които правим заедно почти 20 години. Бях заинтригуван, пише Тай Гибсън, да открия в писанието една божествена целувка, много по-силна и събуждаща от всяка човешка целувка, факт или фикция. Това е целувката на всемогъщия Бог, който с любов я дари на целия човешки род в личността на Исус Христос, скрито в старозаветното пророчество относно Месия, откриваме изцелителното Божие спасение, символизирано с целувка. Псалом 85, 10 стих. Милост и вярност се срещнаха, правда и мир се целунаха.
От библейска гледна точка характерът на Бога може да бъде разгледан като деликатно поддържан баланс между правда и милост. Разбира се, има много качества, които съставят Божия характер, както диамантът има много фасети. Но има една дума в Библията, която осмисля целия океан на божествения характер. Тази дума е любов. Апостол Йоан заявява: Бог е любов. Докато неговата любов включва много прекрасни качества, тя е съставена от две основни полусфери – правда и милост. Неговата любов е напълно справедлива и в същото време напълно милостива. Ето какво казва Библията за справедливостта. Второзаконие, 32 глава, 4 стих. Той е канара, делата му са съвършени, защото всичките му пътища са прави. Бог на верността е и няма неправда в него. Справедлив и прав е той. А за милостта четем в Плач Еремия в 3 глава, 22 и 23 стихове. По милост Господна ние не се довършихме, понеже не чезнат щедротите му. Те се подновяват всяка заран, голяма е твоята верност. Библията е историята на Божията защита на жизнено важната хармония, която трябва да съществува между правда и милост, тъй като той полага усилия да спаси падналите човешки същества. От една страна, правдата на Божия характер изисква той да издигне правдата и истината на неговия вечен закон. От друга страна, милостта на неговия характер го принуждава да желае в същата степен да спаси онези, които се разбунтуваха срещу неговия закон.
Изглежда като че ли Създателят е изправен пред нерешима дилема. Ако той бе пренебрегнал справедливостта, изисквана от закона му, за да спаси грешниците, грехът би трябвало да бъде извинен и никога не можеше да бъде победен. Неговото влияние щеше да се разпространи и страданието и разрушението щяха да обхванат целия универс. Ако той беше издигнал обаче своя закон без да разпростре милостта от друга страна, нито един паднал човек не би могъл да бъде спасен. Понеже Бог обича грешниците, но в същото време мрази греха, той трябва по някакъв начин да поддържа своята справедливост, докато излъчва спасителна благодат. В действителност, пред Бога няма никаква дилема, защото няма конфликт между двете измерения на Неговия характер. Не съществува никакво разделение между справедливостта и милостта Му. И двете са израз на един хармоничен характер на любов. В край на краищата, справедливост и милост са така тясно свързани, че са почти неразличими. Едното не отхвърля другото. И двете са вечни принципи, които съществуват едновременно в сърцето на Бога в съвършено равновесие. Исус дойде в нашия свят, за да даде целувката на Бога, да вплете справедливостта и милостта в едно, в човешката опитност, да покаже славата на Божия безкрайно справедлив и съчувстващ характер. Писанията свидетелстват за него. Да чуем текста от Йоан 1 глава 14 стих.
Словото стана плът и пребиваваше между нас. И видяхме славата му, слава като на единородния от Отца, че беше пълно с благодат и истина. Забележете, скъпи приятели, че тук Исус е описан като олицетворение на характера на Отца. Характер, състоящ се от две жизнено важни качества – благодат и истина, синоними на милост и справедливост. Исус дойде на нашия свят облечен в дрехата на нашето човешко естество. Словото стана плът. Така че да можем да се срещнем с Божия характер, снижен до приемливо ниво, чрез силата на Неговото въплъщение в познатата среда на нашата собствена човешка природа. Божията милост, видяна в Христос, дава възможност истината за Неговата святост да бъде приета в нашата сърдечна опитност, по-скоро в изцелителни, отколкото в разрушителни дози. Ако Бог беше разкрил чистата, неприкрита истина на своята справедливост, без същевременно да потопи това откровение в милост, естественото чувство за осъждане, присъщо на греха ни, би ни разрушило на психологично и емоционално ниво. В Христос справедливостта е смекчена чрез милостта, така че грешникът да може да понесе нейната превъзходна слава. Обаче, постоянното отхвърляне на Божията милост поставя душата в конфликт с изискванията на справедливостта. И в този конфликт губещият е грешникът. Онези, които напълно и окончателно отхвърлят Божията милост, ще се озоват лице в лице с суровата мощ на справедливостта без начин за избавление. Разбирането и оценяването на Божията милост подготвя ума да издържи на откриването на Неговата справедливост. Онези, които са привлечени от Божията милост, вземат участие в процеса на постепенното разкриване на Божия свят характер. И като естествен контраст, вследствие на сравнението, се разобличават техните собствени, поразени от греха характери. Ако разкриването стане пред душата изведнъж, без да бъде дадена милостта като буфер, грешното сърце би се разтопило от осъждането. Но когато видим милостта в пълнота, справедливостта може да бъде понесена от сърцето, без да смаже грешника. Осъзнаването на Божията милост позволява на грешника да посрещне своя грях и да го остави на страна чрез изповед и покаяние. Безплатната и щедра милост е средството, единственото средство, чрез което Бог постига хармония със своята справедливост в човешкото сърце. Само милостта, под формата на безрезервно прощение, има значима красота и сила, за да обърне душата от греха към послушанието на справедливите принципи на Божия закон.
В последния анализ, когато свърши великата борба между доброто и злото, ще стане очевидно, че Бог използва в действие само една сила, едно единствено всемогъщо влияние във всички свои взаимоотношения с сътворените същества. Бащата на универса постоянно излива безкрайни потоци на любов към всички, които рано или късно ще докажат, че са били или за вечен живот, или за унищожение. Никога нищо противно на неговата любов не е произлязло от него и намерението на тази любов е винаги да дава и да поддържа живота, никога да руши. И въпреки това, истинското постоянство на неговата любов я прави или изцелителна, или ужасяваща. Изцелителна за тези, които я приемат, защото Божията любов очиства сърцето от вината и срама, ужасяваща за онези, които отхвърлят, защото тази същата любов не може да не привлече вниманието към необхватния контраст между самата нея и човешката греховност. С непогрешима точност и с неотклонна последователност Създателят управлява своя универс в съвършена хармония с вечните принципи на любов, присъщи на истинската му природа. Това е любов, съставена от справедливост и милост без изменение или сянка на промяна. Бог е същият вчера, днес и утре. Той не е шизофреник, няма поляризация или конфликт в неговия ум. Съществува пълна хармония между неговата справедливост и милост. Той показва милост с предстояща справедливост, знаеки, че онези, които наистина получават неговата милост, ще търсят хармония с справедливите принципи, чрез които той управлява живота. Приемането на неговата милост винаги прави сърцето склонно към праведност. Онези, които приемат Божията милост, неизбежно се влюбват в Бога и включват принципите на Неговия закон в живота си. Когато възприемем и повярваме в резултатите на Божествената милост, тя ни пленява и преобразява.
Цар Соломон изразява това последния начин. С милост и вярност се отплаща за беззаконието. Притчи 16 глава 6 стих. Само чрез съчетаване на двете, милост и вярност, може да бъде очистено беззаконието на човешкото сърце. Единствено милостта би могла да породи либерално неуважение към Бога. Само справедливостта би могла да предизвика отмъстителен бунт срещу Него. Само когато разпознаем в Неговия характер красивия баланс на съчувствие и сила, прощение и закон, благодат и правда, ще се обърнем с желание от греха и ще приемем Неговия закон с истинско посвещение. В заключение можем да кажем, че силата на греха е прекършена чрез средствата на откровението, чрез просветлението на ума и чувствата относно истинския характер на Бога. Когато видим и повярваме любовта, която Бог храни към нас, грехът няма сила над сърцата ни. Ние започваме да го обичаме и обръщаме бунта си в преданост. За да ни даде това жизнено важно откровение, Бог Отец изпрати своя Син, който единствен можеше да изяви Божия характер със съвършена акуратност. Исус дойде близо до нас, в нашето паднало, нуждаещо се естество, пълен с благодат и истина, пълен с милост и справедливост. И като четем за различните срещи, които имал с хората, ние не можем да не признаем факта, че Той е безкрайно привлекателен. Хората бяха привличани от Него.
Питате ли се защо? Защото няма друго по-добро лекарство за човешкото сърце от това да бъде напълно познато и безкрайно обичано. Тези, които са срещнали Исус, са почувствали, че Той знае всичко за тях и въпреки това ги обича. Те знаят, че всяка тъмна тайна и всеки деликатен страх, скрити в техните сърца, са му известни и въпреки това Той не ги осъжда. Той е изпълнен из двете – милост и правда. В Него правда и милост се целунаха. Той обича грешника, докато мрази греха, и Той мрази греха само защото наранява грешника, когото Той обича. Веднъж Исус беше до един кладенец, без да може да си извади вода. Една самарянка дойде на кладенеца да си напълни съдовете, а Исус я попита дали би му дала вода. Тя беше слисана, защото той беше юдейн, а тя самарянка, и го попита: как ти, който си юдейн, искаш вода от мене, която съм самарянка, защото юдеите не се снушаваха със самаряните. Но Исус не се съобразяваше с културните предразсъдъци. Той обичаше тази жена независимо от нейната националност. Тогава Исус и зададе въпрос, който събуди съвестта й. «Иди», каза той, «повикай мъжа си и дойди тук». При това положение, без съмнение, тя сведе очите си от него. Може би умът й препускаше, за да намери начин да промени темата. Само ако знаеше, трябва да си е мислила тя. Той дори не би разговарял с мене, само ако знаеше. Но той наистина знаеше. Приятели, знаеше всички подробности. Жената отговори и каза: «Нямам мъж», казва Исус. «Право каза, че нямаш мъж, защото петима мъже си водила и този, когато сега водиш, не ти е мъж. Това си право казала». Случаят е записан в Йоан 4 глава. Представете си как тя се е почувствала вътрешно. Пред нея стоеше мъж, когато тя никога не беше срещала и въпреки това той знаеше всички отвратителни подробности от нейния прекършен живот. Връхля тя е чувство за истина и справедливост и въпреки това някак си не чувстваше, че се изплъзва от неговото присъствие. Напротив, тя се втурна към селото и каза: «Елате и вижте човека, който ми каза всичко, що съм сторила, да не би той да е Христос». Тя беше силно привлечена от него, много повече отколкото от блъсната, и искаше и другите също да го видят. Защо? Отговорът е, защото беше пълен с благодат и истина. Защото да бъдеш напълно познат и безрезервно обичан е сърцевината на спасението. Защото получи неговата изцеляваща целувка. Въпреки, че той знаеше всичко за нея, тя почувства, че той не я презира заради греховния й живот. Такава любов дава вътрешен кураж и възстановява себеуважението, необходимо за да отвърнеш себе си от греха и да живееш отвъд неговата сила. В Христос милост и вярност се срещнаха, правда и мир се целунаха.
Скъпи приятели, приемете Божията целувка. Вярвайте, че Той ви обича, докато знае всичко за вас. Направите ли го веднъж, ще откриете, че сте се събудили за Неговата красота и ще се наслаждавате на Неговия прекрасен образ, който се оформя във вашето собствено сърце и живот.
Скъпи приятели, ние имаме една вяра, която ни дава надежда, и за да илюстрираме този коментар за Божията целувка, в която правда и мир се срещнаха, ние можем да ви представим един случай и като за начало един текст от Лука 23 глава, 42 и 43 стихове. Разбойникът прибави: «Господи Исусе, спомни си за мен, когато дойдеш в царството си», а Исус му рече: «Истина ти казвам днес, ще бъдеш с мен в рая». И така, коментара, който предстои да чуете, се нарича «Спомни си за мене» и се отнася до разбойникът, разпънат заедно с нашия Господ.
Тълпата си е определила среща на възвишението Голгота, едно по-скоро злокобно място, разположено до входа на Ерусалим. Има само няколко скали, там разпъват бунтовниците и престъпниците. Според традицията, светилището на Святия гроб маркира мястото. Цяла Ерусалим е тук. Ръководителите, войниците, народът, всички идват да наблюдават разпятието на тъй наречения Исус, когато градският съвет Синедрионът беше осъдил. Той не е сам. Двама разбойници ще споделят ужасната му участ. След като претърпя унижението да бъде бит с камшик, войниците поставиха дървен кол на раменете му, към който щяха да приковат ръцете му. С окървавен гръб, с коронясано от тръни чело, той трябва да го носи до мястото на смъртта си. Там ще бъде прикован на изправена 3-метрова колона. Друга дъска е поставена по средата на 50 см от земята, а трета ще поддържа краката му. Распнат, Исус ще прилича на Христос от кръста по църквите. В книгата си Евангелието на Исус Христос, отец Лагранж дава завладяващо описание на разпятието. Първите християни се ужасяваха да изобразяват Исус на кръста, защото бяха видели с очите си нещастните съвършено голи тела, приковани към огромен стълб във формата на буквата Т, с ръце приковани към този стълб, със същата и прободени нозе. Тялото се разкъсва от собствената им тежест, главата се люшка, кучета, привлечени от миризмата на кръв, разкъсват нозете на жертвите. Кръжат лешояди, изтощен от мъченията, изгарящ от жажда, разпнатият призовава смъртта с ясен вик. Това беше съдбата на робите и престъпниците. Нея сподели Исус. Според обичая, войниците предлагат на Исус вино, ароматизирано с миро и гроздова есенция. Тази смес служи като упойка. Исус наквасва устните си, но отказва да пие. В подножието на кръста войниците си разделят дрехите му. На един хвърли камък, народът, чиято екзалтация започва да спада, наблюдава. Получил е това, което бе искал. В далечината са разпръснатите ученици, по-близо всички тези, които са направили обрат в живота си. История, показваща докъде водят кражбите и престъпленията. Такива спектакли, на които римляните са били специалисти, са имали за цел да предупредят всички престъпници. Този случай обаче не е такъв. Минувачите са смели хора. Това не им пречи да ругаят разпнатия. Ей ти, дето събараш храма и за 3 дни пак го съграждаш. Я се спаси и слез от кръста. После се връщат към заниманията си. Участта, мислят си, те е заслужена и за да е още по-добре, отиват да добавят малко ирония. Свещениците и законниците са най-заинтересовани. Те идват, за да се убедят, че смутителят наистина е на кръста и е вън от играта. Той правеше толкова чудеса, а ето го сега парализиран. Взаимно се убеждават. С претенции, че е Месия, спасяваше другите си, а не може да спаси себе си. Защо да се търсят други доказателства за богохулството му? Спокойни и удовлетворени, те спокойно отиват да ядат пасхата. Духовната им власт над народа не може да бъде застрашена повече. Около обяд е. Жарко слънце удря телата на разпнатите. Горещината, гвоздиите в дланите, в нозете, изпънатите ръце, болезненото дишане правят положението нетърпимо. Разкъсаното тяло, приковано към дървото, крещи от болка при всеки жест, при най-малката вибрация. Минутите са часове, а часовете вечност. Исус чува. Ако си Месия... Очите му виждат несдържаното удовлетворение на свещениците. Войниците, които не разбират действията си, разиграват туниката му на зарове. Народът дошъл да наблюдава. Този народ, когато той бе дошъл да спасява и който крещеше, разпни го. Очите му напразно търсят Петър, Яков, Матей и останалите. Всички тези, които само преди 4 или 5 дни го бяха следвали по пътищата на Галилея и го акламираха в Ерусалим. Къде са? Страданието не му пречи да размишлява. Исус мисли. Болката затруднява говоренето. Всяка дума изисква огромно усилие. При все това, един от престъпниците, разпнати с него, намира сили да му се подиграе. Приближаването на смъртта не е променило нищо за него. Той понася публичния натиск, опитва се с неимоверно усилие да придобие неговото одобрение. Ах, поне веднъж живота си да бъда от добрата страна, да викам с вълците дори те да ме разкъсват. Не си ли Христос? Спаси себе си, спаси и нас. О, Господи, поне от солидарност трябваше да си замълчи. Приятелят му го подхваща. Не се ли боиш от Бога, ти, който си в същото осъждение? За нас това е правда. Забележително. С него се осъществява опит за общуване. Подема се един диалог на живот между небето и земята сред обстановката на смърт. Това не е дискусия в някое заведение около чашка чай, където всеки говори без да слуша другия. Това е диалог на кръста сред непоносими мъки. Спомни си за мене, казва разбойникът, а Исус му отговаря: днес ти казвам, ще бъдеш с мене в рая. Това не е обещание, това е уговорка за среща. Няма да влизаме в диспут с някои теолози относно този текст, но решително трябва да отхвърлим идеята, че Исус кани своя събеседник на някакво голямо космическо пътуване. Дори и в утринта на Възкресението той каза на Мария Магдалена: не се допирай до мене, защото още не съм се възнесъл при Отца. От мига, когато приемем спасението в Исус Христос, уважаеми слушатели, за нас се пази място в рая. Влизаме в Божието царство. Свети Амбоаз е написал следните думи: защото истинският живот е да бъдем с Христос. Затова там, където е Христос, там е животът. Там е царството. Единствено Лука описва това събитие. Става въпрос за събитието на последното обръщане на разбойника. Матей, който не е присъствал, е запазил подигравките, които приписва и на двамата разбойници. Може да се стори странно, но в момент на такова вълнение могат да ни обягнат важни неща. Апостолът е бил така разбунтуван и разстроен, че думите на първия разбойник са му стигнали. Осъждането е било безапелационно. Йоан, присъстващ на драмата, не споменава този диалог. Жалко. Как този разбойник достига до желанието за по-добър живот? Как бива привлечен от нещата, които Исус представлява? Правда, уважение към другия, отричане на насилието. Мисля, че е имал време да наблюдава поведението му лице в лице с най-ужасната несправедливост. Той беше чул молитвата му, прощението, което даваше на палачите си, смелостта в страданието, голямата му вяра в Бога, когато наричаше татко. И се убеди, че надписът, поставен от римляните на кръста «Исус, царят на юдеите», казва истината. В потъпкания и победен спътник, той разпозна в мизерията Христос. Той се отвърна от греховете си. За нас това е справедливост, каза той. Започна да се надява, да вярва в прощението. Просто да вярва. Той нямаше време да стори нищо повече, освен да повярва. Да повярва, че единствено Исус може да го спаси от разрухата. Спомни си за мене, когато дойдеш в царството си. Той не иска чудо, за да избегне съдбата си, но се обръща към Месия за деня, когато дойде в славата си. Каква вяра! По този повод Калвин е записал следните думи: не знам дали от началото на света е имало друг достоен пример за вяра. Той бе имал остър и проницателен поглед, с който бе видял в смъртта живот, в падението величие, в унижението слава, в загубата победа и в служенето царуване. Разбойникът е трябвало да бъде прикован на кръста, за да срещне Исус, да бъде распнат, за да бъде спасен. Распнат с Христос. За новорождението няма друг път. Съразпнах се с Христа, пише Павел. Били ли сме распнати с Него? Обявили ли сме война на злото? Къде сме ние на възвишението Голгота? С народа, който гледа едновременно виновно и отчуждено? С войниците, които си поделят туниката? С религиозните водачи, които вкусват победата си? Победа на клерикализъм и нетърпимост? Къде сме на Голгота? Кои сме? С учениците, проследяващи отдалеч, криещи се, смъртта на учителя си. Не е важно къде сме, ако не сме на кръста. Там трябва да бъдем приковани, близо до учителя. Страдащи, защото е трудно да умрем за себе си. Страдащи, но чуващи тези великолепни думи. Истина ти казвам днес, ще бъдеш с мене в рая. Към средата на следобеда войниците се доближават до растниците, за да облегчат мъките им, за да не се помрачава съботния ден от този смъртен спектакъл. Исус вече е предал живота си на Бога. Добрият разбойник вижда приближаващия войник да прави движението, което ще струши краката му, и това ще го доведе до задушаване. Затваря очите си, не защото го е страх, а за да си спомни по-добре. Скъпи приятели, уверена съм, че последните мигове от живота му са били осветени от Господните думи: ще бъдеш с мен в рая.
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.